Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek italijanskim mladostnikom. Strahovi, povejte jih. Malodušje, premagajte ga s pogumom. In občutek za življenje, ne izgubite ga. Prisluhnili bomo nadaljevanju tretje postne pridige kardinala Cantalamese ob hajilu s Kristusovim telesom in krvjo, ter predavanju magistra Jana Dominika Bogataja z naslovom Tertulijan in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom. Na velikonočni ponedeljek 18. aprila je na trgu svetega Petra v popodanskih urah potekalo molitveno srečanje mladih iz cele Italije z naslovom Hodi za menoj. Okoli 100.000 mladim se je proti večeru pridružil papež Frančišek in z njimi preživel več kot eno uro pogovora, molitve, pesmi, izkušenj in pričevanj v luči Evangelija po Janezu o čudežnem ulovu. Prisluhnimo govoru papeža Frančiška.
Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti.
Dragi fantje in dekleta, dobrodošli.
Grazie di essere qui. Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra presenza.
Hvala vam, da ste tukaj. Ta trg je že dolgo čakal, da bi se napolnil z vašo navzočnostjo, z vašimi obrazi, z vašim navdušenjem. Pred dvema letoma, 27. marca, sem sam prišel sem, da sem predstavil Gospodu prošnjo sveta, ki ga je prizadela epidemija. Morda ste bili tistega večera tudi vi doma pred televizijo, da ste molili skupaj z vašimi družinami. Minili sta dve leti s praznim trgom in s trgom se je zgodilo, kot se zgodi z nami, kadar se postimo. Želimo si jesti, jesti in ko gremo jesti po postu, jemo več in zato se trg bolj napolni. Kako to? Tudi trg je trpel zaradi posta in sedaj je poln vas. Danes vseh vas skupaj, ki ste prišli iz Italije, v objem tega trga in v veselju velike noči, ki smo jo pravkar obhajali. Jezus je premagal temine smrti. Žal so še vedno gosti oblaki, ki zatemnjujejo naš čas. Poleg pandemije Evropa doživlja strašno vojno, medtem ko se na mnogih področjih zemlje nadaljujejo krivice in nasilje, ki uničujejo človeštvo ter planet. Pogosto so ravno vaši vrstniki tisti, ki plačajo najvišjo ceno. Ne da je ogrožen in negotov njihov obstoj, pač pa so poteptane tudi njihove sanje za prihodnost. Veliko bratov in sester še vedno čaka luč velike noči. Evangeljska pripoved, ki smo jo poslušali, se začenja ravno v temni noči. Peter in drugi vzamejo čovne in gredo loviti ribe in ne ujamejo nič. Kakšno razočaranje. Ko porabimo toliko energije, da bi uresničili svoje sanje, ko vložimo toliko stvari kot apostoli, pa se nič ne pokaže, vendar se zgodi nekaj presenetljivega. Ob svitanju dneva se na obali pokaže človek. Jezus je, ki tam čaka. Jezus jim reče, tam na desni so. In zgodi se čudež, množice rib. Mreže se napolnijo z ribami, tako, da jih ne morejo niti izvleči. To nam lahko pomaga razmišljati o nekaterih trenutkih našega življenja. Življenje nas včasih postavi na trdo preizkušnjo. Nam da odblizu spoznati našo krhkost in se počutimo goli, nemočni sami. Kolikokrat ste se v tem času počutili sami, daleč od svojih prijateljev? Kolikokrat vas je bilo strah? Ni nam treba biti sram reči, strah me je. Vsi se bojimo teme. Strahove je treba izpovedati. Strahove je treba izraziti, da jih tako preženemo. Zapomnite si to. Strahove je treba izpovedati. Komu? Očetu, mami, prijatelju, prijateljici, človeku, ki vam lahko pomaga. Treba jih je dati na svetlo. Ko strahove, ki so v temi, pridejo na svetlo, se pokaže resnica. Ne bodite malodušni. Če vas je strah, dajte ga na svetlo in dobro vam bo delo. Tema nas pravi v krizo, zares. Problem pa je, kako obvladam to krizo. Morda jo zadržujem zase, za svoje srce in se o tem z nikomor ne pogovarjam. Ne, o krizah je treba govoriti. Govoriti s prijateljem, ki mi lahko pomaga, z očetom, z mamo, z dedkom, babico, s človekom, ki mi lahko pomaga. Ne vem, toda krize je treba osvetliti, da jih premagamo. Dragi fantje in dekleta, vi še nimate izkušnje odraslih, imate pa nekaj, kar smo odrasli včasih izgubili. Naprimer, z leti odrasli včasih potrebujemo očala, ker smo izgubili vid, ali včasih postanemo malo gluhi. Izgubili smo sluh, ali pa velikokrat zaradi življenjske navade izgubimo občutek, Vi imate občutek in prosim vas, ne izgubite ga. Vi imate občutek za resničnost in to je velika stvar. Občutek, ki ga je imel Janez, komaj je zagledal tistega gospoda, tistega, ki je rekel, vrzite na desno stran, mu je občutek dejal, gospod je. Bil je najmlajši med apostoli. Vi imate občutek, ne izgubite ga. Občutek, da rečete, to je res, to ni res, tole ni dobro. Občutek, da najdete gospoda. Občutek za resnico. Želim vam, da bi imeli Janezov občutek, pa tudi Petrov pogum, kajti Peter je bil nekaj posebnega. Trikrat je zatajil Jezusa, bil je nekaj posebnega. A takoj, ko je drugi najmlajši rekel gospod je, se je vrgal v vodo, da bi našel Jezusa. Ne sramujte se svojih izbruhov velikodušnosti, kajti občutek vas vodi k velikodušnosti. Vrzite se v življenje. Ah, oče, ne znam plavati, strah me je življenje. Imate nekoga, ki vas spremlja? Poiščite nekoga, ki vas bo spremljal. Vendar se ne bojte življenja, prosim vas. Bojte se smrti, smrti duše, smrti prihodnosti, zaprtosti srca, tega se bojte. Življenja pa ne, življenje je lepo, kaj ne? Življenje je zato, da ga živimo in da ga dajemo drugim. Življenje je zato, da ga delimo s drugimi, ne da ga zapremo, da je zaprto vase. Ne bi bil rad predolg, kajti tole je malo dolgo. Samo rad bi vam povedal, da je pomembno, da greste naprej. Strahovi? Osvetlite jih, povejte jih. Malodušje? Premagaj ga s pogumom, z nekom, ki ti da roko, z nekom, ki gre naprej. In občutek za življenje? Ne izgubite ga. Nekaj lepega je. V trenutkih težav otroci kličejo mamo. Tudi mi pokličemo našo mamo, Marijo. Ona, bodite pozorni, je bila skoraj vaših let, ko je sprejela svoj izredni poklic biti Jezusova mama. Bolj ali manj vaših let. Ona vam bo pomagala, da boste zaupanjem odgovorili svoj tukaj sem, gospodu. Tukaj sem, gospod, kaj naj storim? Tukaj sem, da bi delal dobro, da dobro rastem, da svojim občutkom pomagam drugim. Naj vas Marija, mama, ki je bila skoraj vaših let, ko je prejela angelovo oznanilo in je postala noseča, naj vas ona nauči reči, tukaj sem in ne bojte se. Pogum in naprej.
Coraggio e avanti.
Vi benedica Dio.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Po blagoslovu je papež Frančišek mladim še dejal. Vstali Jezus, naj bo moč vašega življenja. Pojdite v miru in bodite srečni vsi. V miru in veselji.
In pace e con gioia.
Prisluhnimo tretji postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Obhajilo s Kristusovim telesom in krvjo. Naslov poglavja Evharistija, občestvo s Kristusom. Skušajmo sedaj razumeti posledice vsega tega. V svojem zemeljskem življenju Jezus ni imel vseh možnih in predstavljivih človeških izkušenj. Za začetek, bil je moški in ne ženska. Ni doživel stanja polovice človeštva, ni bil poročen. Ni doživel, kaj pomeni biti za vse življenje združen z drugim bitjem. Imeti otroke ali še huje, izgubiti otroke. Umrl je mlad, ni poznal starosti. Sedaj pa ima po zaslugi Evharistije vsa ta izkustva. Žensko stanje živi v ženski, stanje bolezni v bolniku, starosti v ostarelem, v beguncu negotovost, v bombardiranem njegovo grozo. Nič ni v mojem življenju, kar ne bi pripadalo Kristusu. Nihče ne bi smel reči, ah, Jezus ne ve, kaj pomeni biti poročen, biti ženska, izgubiti otroka, biti bolan, biti star, biti z drugačno barvo kože. Česar Kristus ni mogel živeti po mesu, sedaj kot ostali živi in doživlja po duhu, po zaslugi mašnega poročnega občestva. Globok razlog za to je razumela sveta Elizabeta svete trojice, ko je pisala svoje materi. Nevesta pripada ženinu. Moj ženin me je dobil, želi, da bi bila zanj dodatna človeškost. Kakšen neizčrpen razlog za čudenja in tolažbe ob misli, da naša človeškost postane Kristusova človeškost. Pa tudi kakšna odgovornost iz vsega tega. Če so moje oči postale Kristusove oči, moja usta Kristusova usta, je to razlog, da ne dovolim svojemu pogledu, da se zadržuje na opolskih podobah, svojemu jeziku, da ne govori proti bratu, svojemu telesu, da ne služi kot orodje greha. Mar bom vzel dele Kristusovega telesa in iz njih napravil dele vlačuginega telesa? je sveti Pavel zgrozo pisal Korinčanom. Pa vendar to še ni vse, manjka še najlepši del. Nevestino telo pripada ženinu, pa tudi ženinovo telo pripada nevesti. Od dajanja je treba k obhajilu takoj preiti k prejemanju, prejeti nič manj kot Kristusovo svetost, kje se bo vendar v življenju vernika konkretno zgodila tista čudovita zamenjava, o kateri govori liturgija, če se ne zgodi pri obhajilu. To imamo možnost, da Jezusu damo svoje umazane cunje in od njega prejmemo ogrenjalo pravičnosti. Pisano je namreč, da je po Božjem delovanju za nas postal modrost, pravičnost, posvečenje in odrešenje. To, kar je On postal za nas, nam je namenjeno, nam pripada. Kabazilas piše, ker mi bolj pripadamo Kristusu kot sami sebe, saj nas je odkupil za visoko ceno. Nasprotno tisto, kar pripada Kristusu, nam pripada bolj, kot če bi bilo naše. Zapomniti si moramo samo tole, mi pripadamo Kristusu po pravici. Kristus nam pripada po milosti. To odkritje lahko našemu duhovnemu življenju da krila. To je drznost vere in prositi moramo Boga, da ne dovoli, da bi umrli, preden bomo to dosegli. Naslov drugega poglavja, tretje Cantalamessove postne pridige se glasi Evharistija, občestvo s Trojico. Razmišljanje o Evharistiji je, kot bi se pred nami postopoma, ko napredujemo, odpirala vedno širša obzorja, drugo za drugim, dokler seže pogled. Kristološko obzorje, ki smo ga premišljevali do sedaj, se namreč odpira na trinitarično obzorje. Z drugimi besedami, preko občestva s Kristusom, stopamo v občestvo z vso Trojico. V svoji duhovniški molitvi Jezus pravi očetu, da bi bili eno, kakor sva mi dva eno. Jaz v njih in ti v meni. Te besede, jaz v njih in ti v meni, pomenijo, da je Jezus v nas in da je v Jezusu Oče. Zato ne moremo prijeti Sina, ne da bi z njim prijeli tudi Očeta. Kristusova beseda, kdor vidi mene, vidi Očeta, pomeni tudi, kdor prejme mene, prejme Očeta. Zadnji razlog za to, da so Oče, Sin in Sveti Duh ena in neločljiva božanska narava, so eno. Glede tega piše sveti Hilarij iz Poatijeja. Združeni smo s Kristusom, ki je neločljiv od očeta. Medtem, ko ostaja v očetu, ostaja združen z nami. Tako tudi mi dosežemo združenost z očetom. Kristus je namreč v očetu sonaravno, kolikor je od njega rojen. Na neki način pa smo po Kristusu tudi mi sonaravno v očetu. On živi po očetu in mi živimo po njegovi človeškosti. Kar je povedano o očetu, velja tudi za svetega duha. V Evharistiji imamo zakramentalno kopijo tega, kar se je zgodovinsko zgodilo v Kristusovem zemeljskem življenju. V trenutku njegovega zemeljskega rojstva, sveti duh daje Kristusa svetu. Marija je namreč počela po delovanju svetega duha. V trenutku smrti Kristus da svetu svetega duha. Ko je umiral, je izročil duha. Podobno nam o Evharistiji v trenutku posvetitve sveti duh daje Jezusa, saj se po njegovem delovanju kruh spremeni v Kristusovo telo. Pri obhajilu nam Kristus, ki prihaja v nas, da svetega duha. Sveti Irenej, ki ga končno lahko pozdravimo kot cerkvenega učitelja, pravi, da je sveti duh sam naše obhajilo s Kristusom. V obhajilu Kristus pride v nas kot tisti, ki daje duha, ne kot tisti, ki je nekega dne pred davnimi časi dal duha, ampak kot tisti, ki sedaj, ko je izpolnil svojo žrtev na oltarju, spet izroča duha. Vse, kar sem povedal o Trojici in Evharistiji, je vidno povzeto o Rubljovovi pravoslavni ikoni treh angelov okoli oltarja. Vsa Trojica nam daje Evharistijo in se nam daje v Evharistiji. Evharistija ni le naša vsakodnevna velika noč, je tudi naše vsakodnevne binkošti. Prisluhnemo predavanju frančiškana magistra Jana Dominika Bogataja z naslovom Caro salutis est cardo, Tertulian in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom, ki ga je imel na slovenskem patrističnem popodnevu na teološki fakulteti.
Torej prvi del kaže poti patristične antropologije. Znotraj antične krščanske misli o človeku, kot smo že slišali lahko, v grobom opazujemo dve smeri razvoja na podlagi svetopisanske antropologije. Eden je v skladu z prvim poglavjem Geneze, kjer je omenjeno, da je človek ustvarjen po podobi in podobnosti, in pa drugim poglavjem Geneze, kjer je opisana ta plazis, se pravi ustvarjanje tega konkretnega, realnega človeka iz zemlje, ko Bog vdihne ta to življenjsko moč v prah, v zemljo. Drugi pa je povezan s Pavlovo antropologijo, zasidrano v kristologiji. Na podlagi preproste trditve apostolskih očetov, da je človek iz prve Mojzesove knjige drugega poglavja, se pravi, tak je oblikovan iz zemlje, enak človeku iz prvega poglavja, tak je podoba in podobnost, narejenemu po Božji podobi in podobnosti, je potem sledil dvojni razvoj. Če je bila nasplošno sprejeta grška dihotomična schema o človeku, sestavljenem iz telesa in duše, pa ta zaradi skupne vere kristjanov prvič v utelešenje besede in drugič v ustajenje teles, ni imela oblike jasnega dualističnega ločevanja. Krščanska misel se je torej na podlagi temeljne enotnosti človeškega bitja, kot je razvidna iz svetopisanskega poročila o stvarjenju, v antropologiji torej usmerila v dve temeljni smeri. Prva je ta aleksandrijska in pa tudi zahodna post-tertulijanovska, se pravi predvsem avguštinska, ki poudarja razumsko prvino človeka, ta nus, ko je človek predvsem v svojem umni sferi podoben Bogu. Druga tradicija je tako imenovana azijska oziroma antiohijska tradicija, ki pa daje večji poudarek te plazis, se pravi samemu oblikovanju človeškega telesa. Aleksandrijski antropološki pristop si je prizadeval opredeliti človeka glede na njegovo bistveno sestavino, nus, um, ki so ga avtori tega kroga razbirali predvsem iz prvega poglavja Mojzesove knjige. To je človeka po Božji podobi in podobnosti, ki je duhovni in popolni človek in ki mora v konkretnem obstoju izkusiti omejitev iz drugega poglavja Geneze, se pravi omejitve človeka iz blata, omejitve, iz katerih se mora popolni človek osvoboditi z nenehno askezo. V tej perspektivi Kristus ni naredil človeka iz blata, temveč je zanj postal predvsem etični model, kateremu si je treba prizadevati. Pravzaprav je Božji logos prava pot nazaj k temu, kar človek v resnici je. Na to antropološko usmeritev je, kot lahko dobro razumemo, vplival predvsem platonizem, ki je začrtal metafizično antropologijo brez posebne pozornosti za zgodovinskega človeka. Opomba, tudi iz Platonovih dialogov vemo, da da je njegovo pojmovanje človeka veliko kompleksnejše, a ne? Da ni zgolj zavračanje telesa, ampak to so tematike, v katere se pač na tem mestu ni mogoče spuščati, moramo pač schematizirati. No, ta drugi azijski oziroma antiohijski antropološki pristop, predvsem v svojih dveh zgodnjih eminentnih predstavnikih, ki sta Irenej Lionski in Tertulijan, pa je v spredje postavil zgodovinskega človeka, ustvarjenega iz zemeljskega prahu, ki je v vsej svoji izoblikovanosti, ne le v enem delu, torej v duši, Božja podoba. Utelešena beseda ne predstavlja le etičnega modela človeka, ampak človeka v celoti kot Božjo podobo. V tej schemi torej kristologija postane hermeneutično načelo antropologije. Irenej je to izrazil znamenitimi besedami, Bog se bo poveličal v svoji ustvarjenini plazma, ki jo bo naredil skladno in podobno svojemu sinu. Antiohijac, da damo en primer še, Diodor iz Tarza je v odprti polemiki z Aleksandrijci o tem spregovoril podobno. Nekateri so mislili, da se stvarjenje človeka kot Božje podobe nanaša na nevidnost duše. Ne razumejo, da sta tudi angel in hudič nevidna. V kakšnem smislu je torej človek Božja podoba? Predvsem, ker gospoduje. Biti ustvarjen po Božji podobi, torej v tem antiohijsko-azijskem izročilu, niso upadalo predvsem ali zgolj s človekovimi intelektualnimi sposobnostmi. Človek je v vsej svoji somatičnosti, telesnosti, podoba Boga, kar pomeni, da je povezan s počelom, ki ga presega. Prvotno dejstvo ustvarjenosti je torej skupno vsem bitjem, razlikujejo in določajo pa jih različni cilji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.